Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο, γιατί είναι Θεός αγαθός και το έλεος Του μένει στον αιώνα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα σχέδιά Του δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αλλά αφορούν ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, ο Θεός έχει αγαπήσει ολόκληρο τον κόσμο και νοιάζεται για όλο τον κόσμο. Ο Απόστολος της σημερινής Κυριακής είναι από την Επιστολή προς Εβραίους, από το 11ο κεφάλαιο. Από το χωρίο 33, Εβραίους 11:33. «Με την πίστη, λέει, κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατη ισχυρή, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως τον θάνατο χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε τον σταυρικό θάνατο, περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος της σημερινής Κυριακής, που συμπίπτει να είναι και των Αγίων Πάντων, βρίσκεται μέσα στην σειρά που εξετάζουμε εδώ και καιρό, πίστη και υπομονή, και θυμάστε ότι είχαμε σταματήσει εκεί πέρα που έλεγε ότι έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Και η συνέχεια είναι «γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους». Κάποιες γυναίκες πήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους της. Και βέβαια το μυαλό μας πηγαίνει στη χείρα της Ναΐν, έτσι. Πήρε πίσω το παιδί της. Είχε πεθάνει και αναστήθηκε. Πάει το μυαλό μας σε εκείνη την χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνος με τον Ηλία. Το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτήν την γυναίκα από την Σουνίμ, την Σουναμίτισσα.
Έτσι.
Όπου έχουμε την πιο αναλυτική περιγραφή και αξίζει να την δούμε από το δεύτερο βιβλίο των, από το δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, το 4ο κεφάλαιο και το χωρίο 8. Δεύτερο λοιπόν βιβλίο των Βασιλέων, 4ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το χωρίο 8. Μια μέρα που ο Ελισαίος περνούσε από το χωριό Σουνίμ, μια πλούσια γυναίκα που ζούσε εκεί επέμεινε να τον πάρει σπίτι της για φαγητό. Και από τότε, όποτε ο Ελισαίος περνούσε από εκείνη την περιοχή, πήγαινε στο σπίτι της και έτρωγε. Η γυναίκα αυτή είπε στον άντρα της: «Είμαι βέβαιη ότι αυτός ο άνθρωπος που περνάει τακτικά από μας είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό δωμάτιο πάνω από το σπίτι και ας βάλουμε μέσα ένα κρεβάτι για αυτόν, τραπέζι, ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι, ώστε να μπορεί όταν έρχεται να μένει εκεί».
Μάλιστα.
Έχει ενδιαφέρον η ιστορία, γιατί λέμε μία γυναίκα πήρε πίσω έναν νεκρό. Πέθανε ένας δικός της άνθρωπος και ο άνθρωπος αυτός αναστήθηκε, η γυναίκα τον είχε χάσει και τον πήρε πάλι πίσω.
Ωραία.
Και εμείς θέλουμε πράγματα νεκρά γύρω μας να ανασταίνονται. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις? Υπάρχει κάτι στη ζωή της γυναίκας αυτής
που να μας δίνει κάποια στοιχεία για την καρδιά της, να μας δίνει κάποια στοιχεία για τον τρόπο που σκεφτότανε, για τον τρόπο που λειτουργούσε.
Το πρώτο που βλέπουμε είναι ότι νοιάστηκε για τον άνθρωπο του Θεού. Έβλεπε ότι περνούσε από εκεί ο Ελισαίος, ο Ελισέ, και είπε, μια φορά του είπε έλα για φαγητό, μετά του είπε να έρχεσαι κάθε φορά για φαγητό και μετά λέει μια και περνάς από εδώ, δεν μπορούμε να έχουμε και ένα σπιτάκι να μένεις, ένα δωματιάκι να μένεις. Αυτή η γυναίκα είχε καταλάβει αυτό το οποίο λέει στην Καινή Διαθήκη και είναι από τα ξεχασμένα χωρία, στην επιστολή προς Γαλάτας 6:6, το θυμάται κανένας απ' έξω, Γαλάτας 6:6. Ο κατηχούμενος λέει να κάνει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού, έτσι λέει. Καινούργια μετάφραση το λέει ακόμα πιο απλά. Αυτός που διδάσκεται τον Λόγο του Θεού, ας δίνει από όλα τα υλικά αγαθά του σε αυτόν που τον διδάσκει. Μάλιστα. Ξέρετε, μέσα από την Αγία Γραφή μας αρέσει να βλέπουμε τι ο Θεός μας υπόσχεται και τι έχουμε να παίρνουμε. Δεν μας αρέσουν τα χωρία τα οποία λένε τι πρέπει εμείς να δώσουμε, έτσι. Αλλά αυτό είναι από τα χωρία που λέει ότι εμείς πρέπει να δώσουμε. Και η γυναίκα αυτή το είχε καταλάβει, παρόλο που μέσα στην τότε την Παλαιά Διαθήκη δεν τα έλεγε τα πράγματα τόσο ξεκάθαρα, έτσι. Στην Καινή Διαθήκη είναι ξεκάθαρα. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν, αλλά η καρδιά της ήταν καρδιά ευγνωμοσύνης και προσφοράς, έτσι. Ήταν καρδιά ευγνωμοσύνης και προσφοράς. Και αυτό, αδέλφια μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο Θεός περιμένει να είμαστε ευγνώμονες. Δεις που το ξέρεις. Θυμάστε τότε που ο Κύριος γιάτρεψε τους 10 λεπρούς και γύρισε μόνο ένας και είπε ευχαριστώ. Ο Κύριος περίμενε να γυρίσουν και οι 10. Και όταν γύρισε ο ένας του είπε οι άλλοι 9 πού είναι. Ο Κύριος περίμενε την καρδιά της ευγνωμοσύνης. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, η καρδιά μας να είναι γεμάτη με ευγνωμοσύνη για αυτά που ο Κύριος μας έδωσε μέχρι τώρα, προτού ανοίξει ο δρόμος να έρθουν και τα επόμενα που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας. Ξέρετε, το μυαλό μας είναι συνηθισμένο να σκέφτεται τα ανάποδα, να γκρινιάζει, τι μου λείπει, τι δεν έχω, και ξεχνούμε να σκεφτόμαστε τι έχω, τι μου έδωσε ο Κύριος μέχρι τώρα. Όλα αυτά που μας έδωσε τα θεωρούμε δεδομένα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε. Δεδομένο. Φυσικά θα ξυπνούσαμε. Δεν είναι δεδομένο. Κάποιοι δεν ξύπνησαν. Σηκωθήκαμε από το κρεβάτι. Κάποιοι δεν μπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι. Πήγαμε να πληθούμε. Είδαμε το πρόσωπό μας στον καθρέφτη. Κάποιοι δεν έχουν μάτια να δούνε το πρόσωπό τους στον καθρέφτη. Πληθήκαμε. Κάποιοι δεν έχουν χέρια να μπορούν να πληθούν. Όλα αυτά που για μας είναι δεδομένα, για κάποιους άλλους δεν είναι δεδομένα. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό, αδέλφια μου, η καρδιά μας να είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και να είναι καρδιά προσφοράς. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Ο Θεός τόσο αγάπησε ώστε έδωσε. Έδωσε τον Υιό Του. Και λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, αυτός δεν λυπήθηκε το Υιό Του και τον θυσίασε για χάρη σας. Πώς μαζί με Αυτόν δεν θα σας χαρίσει τα πάντα. Ο Θεός θέλει να σου χαρίσει τα πάντα. Μας χάρισε, λέει, πάντα τα προς ζωήν και ευσέβεια. Ενώ ό,τι χρειάζεται για να ζήσεις με ευσέβεια, ο Κύριος το χαρίζει. Το ζήτημα είναι η καρδιά μου, η καρδιά σου. Είναι καρδιά ευγνωμοσύνης, είναι καρδιά προσφοράς. Ή είναι καρδιά, τι άλλο έχω να παίρνω από τον Κύριο. Τι άλλο έχω να παίρνω. Κύριε, γιατί δεν μου το έδωσες κι αυτό. Γιατί δεν μου το έδωσες κι εκείνο. Γιατί έδωσες στους άλλους και δεν έδωσες σε μένα. Μία καρδιά λοιπόν, η γυναίκα αυτή πήρε τον γιο της που είχε πεθάνει, τον πήρε πίσω. Αναστήθηκε. Αλλά το πρώτο στοιχείο που διαβάζουμε για τη γυναίκα αυτή είναι ότι είχε μία καρδιά γεμάτη από ευγνωμοσύνη και μία ήταν μία καρδιά προσφοράς, να προσφέρει. Τι άλλο. Μια μέρα πέρασε ο Ελισαίος από το σπίτι εκείνο και ανέβηκε στο δωμάτιο να ξεκουραστεί. Είπε τότε στον Γεχαζή, τον υπηρέτη του, φώναξε τη Σουναμίτισσα. Τη φώναξε και εκείνη ήρθε και στάθηκε μπροστά του. Ο προφήτης είπε πάλι στον Γεχαζή, πες μου τώρα, εσύ μας φρόντισες τόσο πολύ, τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα, θα ήθελες να μιλήσω για σένα στον βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο. Η γυναίκα απάντησε, μου αρκεί ότι μένω κοντά στους συγγενείς μου. Δεύτερο στοιχείο λοιπόν. Κάποια στιγμή ο Ελισέ λέει, αφού η γυναίκα αυτή μου πρόσφερε κατάλημα, να κάνω κι εγώ για αυτήν κάτι. Την φωνάζει. Λέει, θέλεις να πω κάποιο αίτημα που έχεις στον στρατηγό, στον διοικητή του τόπου, έτσι. Κάτι. Να μεσολαβήσω, να έχεις μια καλύτερη μεταχείριση. Η απάντηση είναι, όχι λέει, δεν χρειάζεται. Μου φτάνει που ζω ανάμεσα στους συγγενείς μου. Και η γυναίκα αυτή δεν ήξερε αυτό που λέει στην Καινή Διαθήκη για την αυτάρκεια. Θυμάστε τι λέει. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο έκτο κεφάλαιο, πάλι 6-6 είναι. Το πρώτο ήταν Γαλάτας 6-6, αυτό είναι πρώτη Τιμόθεον 6-6. Εύκολα για να τα θυμόμαστε. Τι λέει στο πρώτη Τιμόθεον 6-6. Και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνο όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει. Μεταυταρκίας λέει το κείμενο. Όταν κανείς είναι ευχαριστημένος με όσα έχει. Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο και είναι φανερό πως ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα, θα αρκεστούμε σε αυτά. Μας μιλάει λοιπόν ο Λόγος του Θεού για την αυτάρκεια. Δηλαδή η γυναίκα αυτή ήταν ευχαριστημένη με αυτά που είχε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αν έχουμε λέει να φάμε και έχουμε και να ντυθούμε, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Επίσης, καλά δεν θα προσπαθήσουμε για κάτι παραπάνω. Θα προσπαθήσουμε, αλλά πού θα είναι η καρδιά μας. Προσέξτε. Γιατί λέει να είμαστε αυτάρκεις. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι τόσο σημαντικό πράγμα η αυτάρκεια. Να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις και να είσαι ευγνώμων στον Θεό για αυτά που έχεις. Γιατί λέει. Η συνέχεια. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν, 1 Τιμόθεο 6-9, πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στο χαμό. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί το επιθύμησαν τόσο πολύ ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτά που έχεις, είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις. Είσαι ευχαριστημένος. Είναι η καρδιά σου γεμάτη από ευγνωμοσύνη στον Θεό για αυτά που έχεις. Είναι γεμάτη με γκρίνια και παράπονο για αυτά που δεν έχεις. Η γυναίκα αυτή είχε μια καρδιά ευγνωμοσύνης, είχε μια καρδιά προσφοράς και είχε μια καρδιά που ήταν ευχαριστημένη με αυτά που είχε. Όταν της δόθηκε ευκαιρία, λέει, να πω κάτι για σένα στον αστυνομικό. Δεν χρειάζεται, λέει, μου φτάνει που είμαι εδώ, ανάμεσα στα αδέλφια μου. Αδελφοί μου, εάν δεν είμαστε αυτάρκεις, ο εχθρός έχει τρόπο να μας βάλει πολλές παγίδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο και δεν θα προσευχηθούμε για κάτι καλύτερο. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν δύο πηγές από τις οποίες μπορεί να έρθουν στη ζωή μας υλικά αγαθά. Η μία πηγή είναι ο Θεός, ο οποίος είναι πατέρας πλούσιος και δίνει στα παιδιά του και δίνει με αυθονία στα παιδιά του. Αλλά τα δίνει μέσα από τον δικό του προγραμματισμό, έτσι ώστε το αγαθό, το υλικό αγαθό που θα έρθει στη ζωή μας, να μας οδηγήσει σε βαθύτερη πνευματική ζωή. Υπάρχει και άλλη πηγή αγαθού, που είναι από τον εχθρό μας. Και λέει, δώσ' τους, δώσ' τους, μπόλικα αγαθά. Γιατί? Για να πούν τώρα έχω. Τον Κύριο δεν το χρειάζομαι. Θυμάστε αυτό που λέει στις παροιμίες. Λέει, Κύριε, μη μου δώσεις φτώχεια και μη μου δώσεις πλούτο. Το θυμάστε. Μήπως λέει, άμα βρεθώ πολύ φτωχός, αναγκαστώ να κλέψω και αυτό θα είναι βλασφημία στο όνομά σου. Ή μήπως λέει, άμα γίνω πάρα πολύ πλούσιος, κάποια στιγμή πω, δεν χρειάζομαι τον Κύριο, τα καταφέρνω και μόνος μου. Γι' αυτό λέει, Κύριε, μη μου δώσεις ούτε φτώχεια, μη μου δώσεις ούτε πλούτο. Τρέφε με, λέει, με αυτάρκη τροφή. Η γυναίκα αυτή, λοιπόν, είχε μία καρδιά ευγνωμοσύνης, μία καρδιά προσφοράς και μία καρδιά αυτάρκειας. Ήταν ευχαριστημένη με αυτά που είχε. Παρ' όλα αυτά, ο Ελισέ ήθελε να της κάνει ένα δώρο. Αλλά ο Ελισέος είπε στον Γεχαζή, τι να κάνω για αυτήν. Ο Γεχαζή του απάντησε, η γυναίκα αυτή δεν έχει καθόλου παιδιά και ο άντρας της είναι ηλικιωμένος. Τότε ο Ελισέος τον διέταξε, φώναξέ την. Ο Γεχαζή την φώναξε και εκείνη ήρθε και στάθηκε στην πόρτα. Ο Ελισέος της είπε, τον ερχόμενο χρόνο, τέτοια εποχή, θα κρατάς την αγκαλιά σου έναν γιο. Μάλιστα.
Δεν ζήτησε τίποτα, αλλά ο Κύριος είχε για αυτήν ένα δώρο. Βλέπετε, ο Θεός, επειδή είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός αγαθοποιός, μας δίνει ακόμα και όταν δεν του ζητάμε. Μας δίνει και όταν του ζητάμε. Όταν καταλαβαίνει ότι είναι για το καλό μας. Και πολλές φορές δεν μας δίνει όταν ζητάμε, όταν καταλαβαίνει ότι δεν θα μας κάνει κακό, δεν θα μας κάνει καλό, συγγνώμη, εάν πάρουμε αυτό που ζητήσαμε. Ο Κύριος ήθελε να ευλογήσει την γυναίκα αυτή και την ευλόγησε με έναν γιο. Παρόλο που εκείνη απάντησε, «Όχι Κύριε μου άνθρωπε του Θεού, μη μου λες ψέματα, αυτό δεν γίνεται, συνεπώς μη μου λες ψέματα ότι θα γίνει, δεν πρόκειται να γίνει». Έχει ενδιαφέρον η υπόθεση. Όταν ο Κύριος θέλει να δώσει κάτι, η αμφιβολία μου το εμποδίζει? Καλή ερώτηση. Ξέρετε, υπάρχουν λόγοι που λέει ο Κύριος, οι οποίοι έχουν προϋποθέσεις. Δηλαδή λέει, εάν θέλετε και υπακούσετε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Είναι υπόσχεση αυτό. Θα φάτε τα αγαθά της γης. Πότε? Εάν θέλετε και υπακούσετε. Γιατί μπορεί κάποιος να υπακούει χωρίς να θέλει, επειδή πρέπει. Έτσι. Λέει να υπακούσεις, αλλά επειδή θέλεις, τότε είναι η ευλογία. Όχι όταν υπακούς επειδή πρέπει, όταν υπακούς επειδή θέλεις να ευαρεστήσεις τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν η υπόσχεση που έχει μία προϋπόθεση. Αλλά υπάρχουν και λόγοι που δίνει ο Κύριος που δεν έχουν προϋπόθεση. Και λέει ο Κύριος, θα κάνω αυτό στη ζωή σου. Και όταν ο Κύριος το λέει, θα το κάνει είτε το πιστεύεις είτε δεν το πιστεύεις. Προσέξτε, πολλές φορές έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην πίστη μας. Αλλά η πίστη, μου άρεσε μια εικόνα που είχα δει, είχε ένα πολύ λεπτό στρώμα πάγο και λέγει ο άλλος, έχω μεγάλη πίστη, ο πάγος δεν θα σπάσει. Αλλά ήταν λεπτό το στρώμα, έτσι. Και είχε ένα χοντρό στρώμα πάγου, πήγαινε ο άλλος να πατήσει πάνω στήλ με ένα χοντρό στρώμα πάγου και έλεγε, αμφιβάλλω αν θα με κρατήσει, ας δοκιμάσω. Θα με κρατήσει? Συνεπώς, ο πάγος δεν θα σπάσει, όχι ανάλογα με το αν αμφιβάλλεις εσύ ή αν έχεις εσύ μεγάλη πίστη, αλλά δεν θα σπάσει αν ο Κύριος είπε, και αυτό που είπε ο Κύριος είναι λόγος σταθερός. Θυμάστε τον Απόστολο Πέτρο. Λέει, Κύριε, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα πάνω στο νερό. Του λέει, έλα. Και ο Πέτρος περπάτησε πάνω στα κύματα. Περπάτησε. Και θυμάστε, το έχουμε πει πολλές φορές. Πού περπάτησε ο Πέτρος? Περπάτησε πάνω στο λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος του είπε, έλα. Διότι τα κύματα δεν σε σηκώνουν να περπατάς από πάνω. Έτσι. Ο λόγος του Κυρίου που είπε, έλα, τον κράτησε πάνω στα κύματα. Όταν λοιπόν ο Κύριος δίνει λόγο, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, προχώρα. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν. Ο Κύριος όταν οδηγεί είναι μαζί σου. Γιατί εκείνος σου είπε περπάτα και περπάτησες. Εκείνος σου είπε βάδισε και βάδισε. Εκείνος σου είπε τρέχα και έτρεξε. Όχι από την μεγάλη σου αυτοπεποίθηση, αλλά από τον λόγο του Κυρίου. Κι όμως η γυναίκα έμεινε έγκυος και γέννησε γιο τον επόμενο χρόνο, την ίδια εποχή, όπως της είχε πει ο Ελισαίος. Ακριβώς, τα λόγια του Κυρίου, αδελφοί, πραγματοποιούνται. Όταν ο Κύριος λέει κάτι, θα το πραγματοποιήσει. Και κάθε λόγο που έχει δώσει ο Κύριος για αυτήν εδώ την αδελφότητα, θα πραγματοποιηθεί. Έτσι. Κάθε λόγος που έδωσε θα πραγματοποιηθεί. Γιατί ο Κύριος όταν λέει κάτι, αυτό που λέει θα το κάνει. Όταν πια το παιδί είχε μεγαλώσει, πήγε μια μέρα στον πατέρα του στους θεριστές. Κάποια στιγμή φώναξε στον πατέρα του, «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Αυτός είπε στον υπηρέτη, «Τρέξε τον στη μητέρα του». Μάλιστα. Ο τυπικός ανατολίτης πατέρας. «Μπαμπά, το κεφάλι μου», στείλτε το παιδί στη μαμά του. Αυτή είναι η ανατολίτικη νοοτροπία και η οποία δυστυχώς, παρόλο που εμείς λέμε ότι ανήκομεν στην Δύση, το θυμάστε το περίφημο ρητό, εξακολουθεί να λειτουργεί ως νοοτροπία μέσα στο μυαλό μας. Προσέξτε, αυτό είναι επικίνδυνο ως νοοτροπία και το λέω σε εμάς που είμαστε πατέρες και στους άνδρες που πρόκειται να γίνουν πατέρες. Προσέξτε το. Αυτή είναι μία ανατολίτικη νοοτροπία που δεν έχει σχέση με το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού μιλάει για τα καθήκοντα των πατέρων απέναντι στα παιδιά τους. Και λέει ότι οι πατέρες πρέπει να νοιάζονται, να μην παροργίζουν τα παιδιά τους, αλλά να νοιάζονται. Γιατί ο Θεός έχει θέσει τον πατέρα να είναι αρχηγός μέσα στην οικογένεια για να είναι πρότυπο. Δες, η ανατολίτικη σκέψη είναι «εγώ είμαι ο άντρας και θα γίνω το ότι λέω εγώ». Δεν λέει η Αγία Γραφή αυτό. Η Αγία Γραφή λέει «είμαι ο άντρας και έχω ευθύνη να πάρω οδηγίες από τον Κύριο για το πώς θα κατευθύνω την οικογένειά μου». Έτσι. Όχι λοιπόν «στείλτε το παιδί στη μητέρα του», αλλά για να δω τι μπορώ εγώ να κάνω για το παιδί μου. Ξέρετε, ο Σατανάς έχει πολεμήσει την εικόνα του πατέρα μέσα στην οικογένεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να πολεμήσει την εικόνα του Θεού. Επειδή όταν λέμε «ο ουράνιος πατέρας», το μυαλό των ανθρώπων ταυτίζει την εικόνα αυτή με τον επίγειο πατέρα. Πατέρας, ακούς τη λέξη πατέρας, ουράνιος πατέρας, και μέσα στο μυαλό σου έρχεται τι έχεις εσύ μέσα στο μυαλό σου για τον πατέρα σου. Και ανάλογα με την εικόνα που έχεις για τον πατέρα σου, επηρεάζεται η εικόνα που έχεις για τον Θεό. Γιατί ο εχθρός προσπαθεί να κάνει τους πατέρες να μην νοιάζονται για την οικογένεια, να είναι μακριά, να είναι εξαφανισμένοι, να λένε άσε το φροντίσει η μητέρα του. Γιατί? Ώστε το παιδί καθώς μεγαλώνει να μην έχει καλή εικόνα για τον ουράνιο πατέρα. Γι' αυτό. Τρέξε το παιδί στη μητέρα σου, στη μητέρα του. Ο υπηρέτης πήρε το παιδί και το τρέξε στη μητέρα του. Εκείνη το κράτησε στα γόνατά της, αλλά το μεσημέρι το παιδί πέθανε. Δώρο Θεού ήταν το παιδί, δεν το ζήτησε η γυναίκα, ο Θεός αποφάσισε να της το δώσει και τώρα αυτό που ο Κύριος της έδωσε πεθαίνει. Ο Κύριος σου δίνει ένα δώρο, ο Κύριος σου δίνει μία προσφορά και ξαφνικά η προσφορά αυτή χάνεται. Ο Κύριος σου έδωσε έναν λόγο, άρχισε να πραγματοποιείται ο λόγος αυτός και ξαφνικά στη μέση της πραγματοποίησης ξαφνικά όλα τελμάτωσαν. Τι γίνεται. Αδελφοί μου, μην ξεχνάτε, ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής μας, είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Είναι ο Κύριος που λέει ότι μία τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι σου, είναι μετρημένες όλες οι τρίχες της κεφαλής σου, είναι αυτός που λέει ότι ένα σπουργίτι δεν πέφτει στη γη, χωρίς αυτός να το εγκρίνει. Μη φοβάσαι. Απλώς, όταν πεθαίνει η ευλογία που ο Κύριος σου έδωσε, η λύση που έχεις είναι να πας πάλι στον Κύριο της ευλογίας. Και εδώ είναι η καρδιά τι θέλει. Θέλει την ευλογία του Κυρίου ή θέλει τον Κύριο της ευλογίας. Θέλω την ευλογία ή θέλω τον Κύριο. Και πολλές φορές μέσα από τις δυσκολίες και μέσα από τον θάνατο μιας υπόσχεσης φαίνεται η καρδιά μου και φαίνεται η καρδιά σου. Τότε εκείνη ανέβασε το παιδί στο δωμάτιο του ανθρώπου του Θεού, το ξάπλωσε στο κρεβάτι του και έκλεισε την πόρτα βγαίνοντας. Έπειτα φώναξε τον άντρα της και του είπε «στείλε μου σε παρακαλώ έναν υπηρέτη και ένα γαϊδούρι να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού και θα γυρίσω πάλι». Ο άντρας της τη ρώτησε «γιατί θέλεις να πας σε αυτόν σήμερα, δεν είναι ούτε νουμινία ούτε Σάββατο». Αλλά αυτή του απάντησε «μην ανησυχείς, σαμάρωσε το γαϊδούρι και είπε στον υπηρέτη «πάμε, οδήγησε το γρήγορα, μη με σταματήσεις εκτός αν σου πω». Έλα, του λέει, άντρα, σε παρακαλώ ένα γαϊδούρι να πάω στον άνθρωπο του Θεού. Ο τυπικός ανατολίτης πατέρας, τι λέει, γιατί να πας στον άνθρωπο του Θεού. Σήμερα δεν είναι ούτε Σάββατο, η μέρα του Κυρίου, ούτε νουμινία. Νουμινία, η λέξη είναι από το νέα και μίνι. Το μίνι με ήτα ήταν το μισοφέγγαρο, η σελήνη. Νουμινία, λοιπόν, ήταν η καινούρια σελήνη. Και επειδή εκείνη την εποχή οι μήνες ήταν σεληνιακοί, η νέα σελήνη σήμαινε την αρχή του μήνα. Και επειδή στην αρχή του μήνα, όταν έβγαινε η νέα σελήνη, υπήρχαν στον Ιουδαϊκό λαό γιορτές και προσφορές και θυσίες στον Θεό, θυσίες αφιέρωσης του καινούριου μήνα που άρχιζε, λέει το να πας στην αρχή του μήνα, κατανοητό. Να πας μέρα Σαββάτου, κατανοητό. Τώρα να τρέχεις τον άνθρωπο του Θεού, βλέπετε. Μπορείς τον Θεό να τον βάλεις σε ένα τυπικό. Τι είναι ο Θεός? Έχουμε υποχρέωση. Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο, ανάλογα με τις μέρες, με τον Θεό. Και μετά κάνουμε τη ζωή μας. Σήμερα που δεν είναι Σάββατο, καμία σχέση με τον Θεό. Σήμερα που δεν είναι νοημηνία, γιατί να πας στον Θεό? Ο Κύριος μας καλεί να ζούμε μαζί Του 24 ώρες το 24ωρο, 365 συν μία κατά καιρούς μέρες. Το χρόνο. Έτσι. Η ζωή μας, αδελφοί μου, είναι του Κυρίου κάθε μέρα και είναι για τον Κύριο κάθε μέρα. Το πρωί ξυπνάμε και λέμε, Κύριε, δόξα στο όνομά σου, μία καινούργια μέρα. Τι έχεις για μένα σήμερα? Τι θέλεις από μένα σήμερα? Ποιο είναι το θέλημά σου για μένα σήμερα?
Κίνησε λοιπόν και ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο όρος Κάρμηλος. Εκείνος όταν την είδε από μακριά, είπε στον Γεχαζή, τον υπηρέτη του, κοίτα, είναι κοινή σου ναμίτισσα. Τρέξε τώρα, σε παρακαλώ, να τη συναντήσεις και ρώτα την αν είναι αυτή καλά, ο άνδρας της και το παιδί της. Εκείνη απάντησε, καλά είμαστε. Όταν ωστόσο έφτασε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπεσε στα πόδια του. Ο Γεχαζή πλησίασε να την απομακρύνει, αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε, άφησε την ήσυχη, γιατί η ψυχή της είναι αναστατωμένη και ο Κύριος δεν μου το φανέρωσε, μου το απέκρυψε.
Τι κάνεις? Καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Ωραία. Πολλές φορές βλέπετε, συναντούμε τους ανθρώπους, λέμε, τι κάνεις, και η τυπική απάντηση είναι καλά. Πολλές φορές αυτός που σου λέει καλά δεν είναι καλά, καθόλου καλά δεν είναι. Έτσι. Απλώς χρειάζεται να του δείξεις την αγάπη σου και το ότι νοιάζεσαι για να ανοίξει την καρδιά του και να σου πει ότι δεν είναι καλά και να δεχτεί τη βοήθεια. Και τότε υπάρχουν πραγματικές σχέσεις. Όταν ο άλλος μπορεί να ανοίξει την καρδιά του και να σου πει τι έχει μέσα, τότε υπάρχουν πραγματικές σχέσεις και οι σχέσεις είναι που δημιουργούν δεσμούς ουσίας μεταξύ των ανθρώπων. Αλλιώς τι κάνεις? Καλά.
Ο Ελισσαίος κατάλαβε, λέει, άφησε την ήσυχη. Η ψυχή της είναι αναστατωμένη.
Και μάλιστα λέει, εγώ περίμενα ότι ο Κύριος θα μου το αποκάλυπτε. Αλλά δεν μου το αποκάλυψε. Ξέρετε, πολλές φορές ο Κύριος δεν μας αποκαλύπτει, γιατί περιμένει να δει την καρδιά μας, εάν νοιάζεται για τον πόνο του άλλου, εάν νοιάζεται για την ανάγκη του άλλου, χωρίς αποκάλυψη. Διότι όταν έχεις αποκάλυψη και ο Κύριος σου πει, ο αδελφός σου ο τάδε έχει πρόβλημα, πεις, ω, Κύριε, αφού το λες εσύ, πρέπει να τρέξω. Ωραία. Εάν ο Κύριος δεν σου πει να τρέξεις τον τάδε αδελφό που έχει πρόβλημα και διαπιστώσεις ότι έχει πρόβλημα, θα τρέξεις? Εκεί είναι που φαίνεται η καρδιά μου και φαίνεται η καρδιά σου.
Λέει ο Κύριος, λέει εδώ ο Ελισσαίος, άφησέ την. Η ψυχή της είναι αναστατωμένη. Εγώ περίμενα ότι ο Κύριος θα μου το φανέρωνε. Δεν μου το φανέρωσε όμως, μου το κρύψε.
Και ο Κύριος πολλές φορές μας κρύβει για να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας ανοιχτά στο τι γίνεται γύρω μας.
Αδελφοί μου,
ο Κύριος έχει θαυμαστά σχέδια για μας. Αλλά χρειάζεται η καρδιά μας να φύγει από τον εαυτό μας και να πάει στους ανθρώπους γύρω μας που έχουν ανάγκη. Δεν είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Είμαστε εδώ για να γεμίσουμε από την παρουσία του Θεού, να τραφούμε από τον Λόγο του Θεού, να πάρουμε δυνάμεις για να φέρουμε το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού γύρω μας. Γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που πονούν και που χρειάζονται έναν λόγο παρηγοριάς, ένα χαμόγελο. Χρειάζονται μία ενθάρρυνση. Χρειάζονται να ακούσουν έναν λόγο Κυρίου. Και ο Κύριος έχει λόγους για τον κάθε άνθρωπο που πονάει.
Η γυναίκα είπε στον προφήτη, μήπως εγώ σου ζήτησα, Κύριε μου, γιο? Δεν σου είπα να μην μου δώσεις ψεύτικες ελπίδες? Τότε ο Ελισσαίος είπε στον Γεχαζή, ετοιμάσου να φύγεις. Πάρε το ραβδί μου στο χέρι σου και τρέξε στο Σουνίμ. Αν συναντήσεις κανέναν στον δρόμο, μη σταματήσεις να τον χαιρετήσεις, και αν σε χαιρετήσει κανείς, μη σταματήσεις να του απαντήσεις. Όταν φτάσεις στο χωριό, πήγαινε και βάλε το ραβδί μου στο πρόσωπο του παιδιού. Αλλά η μητέρα του παιδιού είπε, ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα, ότι δεν θα σε αφήσω εδώ. Τότε σηκώθηκε ο Ελισσαίος και την ακολούθησε.
Ο Ελισσαίος ήθελε να λειτουργήσει σαν ηγέτης. Ξέρετε, όταν είσαι ηγέτης και έχεις κάποια εμπειρία μέσα στο έργο του Θεού, είναι πιο εύκολο να τα κάνεις όλα μόνος. Είναι πιο δύσκολο να αναθέσεις σε άλλους να κάνουν διάφορες δουλειές και να παρακολουθείς το πώς θα γίνουν οι δουλειές. Έτσι. Το ξέρετε αυτό. Είναι πιο εύκολο σε οτιδήποτε, μέσα στο σπίτι, στα παιδιά μας. Είναι πιο εύκολο μία δουλειά να την κάνεις εσύ παρά να την αναθέσεις το παιδί σου να την κάνει και να παρακολουθείς αν δεν την έκανε, αν την έκανε καλά ή όχι. Εσύ πιο γρήγορα τελειώνεις και ησυχάζεις. Και έτσι γίνεται σε όλους τους τομείς. Αλλά είναι σημαντικό, αδέλφια μου, και τα παιδιά μας να τα εκπαιδεύουμε στο να κάνουν πράγματα, αλλά και μέσα στο έργο του Θεού οι παλαιότεροι να εκπαιδεύουμε τους νεότερους να συμμετέχουν στο έργο του Θεού. Θα πεις εσύ θα το κάνεις γρηγορότερα και καλύτερα.
Δεν αποκλείεται.
Αλλά είναι σημαντικότερο ο νεότερος να μάθει, να κάνει το έργο του Θεού κάτω από την καθοδήγησή σου και θα σου κοστίσει εσένα περισσότερο αυτό από αν το έκανες μόνος σου, αλλά θα μάθει, θα μάθει. Ξέρετε αυτό που λένε οι Κινέζοι. Θέλεις να κάνεις λίγο καλό σε κάποιον που πεινάει, δώσ' του ένα ψάρι να φάει. Πεινάει ο άνθρωπος, δώσ' του ένα ψάρι να φάει. Θέλεις να του κάνεις μεγάλο καλό, μάθε του να ψαρεύει. Δηλαδή μια φορά του δώσες ένα ψάρι, έφαγε, χόρτασε. Τώρα μάθε του να ψαρεύει. Και η γυναίκα είπε, δεν θα σε αφήσω. Θέλω να έρθεις εσύ. Ο Γεχαζή όμως είχε πάει πριν από αυτήν και είχε βάλει το ραβδί στο πρόσωπο του παιδιού, αλλά τίποτα δεν έγινε, ούτε φωνή ούτε σημείο ζωής. Έτσι γύρισε να συναντήσει τον Ελισαίο και του είπε, το παιδί δεν ξύπνησε, με μηχανικά μέσα δεν γίνονται τα θαύματα του Θεού. Έχω δει κάποιον να κάνει κάτι, θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Δεν λειτουργεί έτσι. Το θαύμα του Θεού λειτουργεί κάτω από το χρίσμα του Θεού και μέσα από τα σπλάχνα τα δικά σου και τα δικά μου. Θυμάστε πόσες φορές ο Κύριος πριν κάνει ένα θαύμα λέει με στη γραφή σπλαχνιστής. Ο Κύριος του σπλαχνίστηκε και θεράπευσε τους ασθενείς σου. Του σπλαχνίστηκε και. Λοιπόν, ο Κύριος δίνει το χρίσμα και εσύ βάζεις τα σπλάχνα τα δικά σου. Δεν γίνεται μηχανικά. Να πάρω το ραβδί, να το βάλω πάνω στο παιδί, δεν έγινε τίποτα. Βέβαια δεν έγινε τίποτα. Θα περιμένεις το χρίσμα του Κυρίου και από την άλλη μεριά θα καλλιεργείς την καρδιά της αγάπης και τα σπλάχνα του Κυρίου για να αρχίσουν να γίνονται πράγματα. Όταν ο Ελισαίος ήρθε στο σπίτι, το νεκρό παιδί κοιτόταν πάντα στο κρεβάτι του. Ο Ελισαίος μπήκε στο δωμάτιο, έκλεισε την πόρτα αφήνοντας έξω τους δυο τους και προσευχήθηκε στον Κύριο. Βλέπετε, δεν έκανε κάτι μηχανικό να βάλει αυτό το ραβδί. Δεν το έβαλε όλος και δεν έγινε το ραβδί, το ίδιο ραβδί. Προσευχήθηκε στον Κύριο. Από εκεί ξεκινούν όλα, αδελφοί μου. Προσεύχεσαι, προσεύχεσαι. Κύριε, τι θέλεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έπειτα ανέβηκε και ξάπλωσε πάνω στο παιδί. Έβαλε το στόμα του στο στόμα του, τα μάτια του στα μάτια του και τα χέρια του στα χέρια του παιδιού. Και όπως ήταν ξαπλωμένος πάνω στο παιδί, το σώμα του παιδιού ζεστάθηκε. Ο Ελισαίος σηκώθηκε και περπατούσε στο δωμάτιο πέρα δόθε, έπειτα ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε πάνω στο παιδί και τότε το παιδί φτερνίστηκε 7 φορές και άνοιξε τα μάτια του. Αλληλούια. Αλληλούια. Το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Ο Ελισαίος ήταν εκεί, προσευχόταν, έπεσε πάνω στο παιδί, μοιάζει με το φιλί της ζωής αυτό, έτσι. Αλλά το παιδί ήταν πεθαμένο, το φιλί της ζωής το δίνεις όταν κάποιος είναι λιπόθυμος για να τον συνεφέρεις. Ζεστάθηκε το σώμα του. Και το παιδί αναστήθηκε. Αμέσως ο Ελισαίος κάλεσε τον Γεχαζή και του είπε: Φώναξε τη Σουναμίτισσα. Αυτός τη φώναξε και όταν ήρθε της είπε: Πάρε το παιδί σου. Τότε η γυναίκα έπεσε στα πόδια του προφήτη και προσκύνησε ως το έδαφος. Έπειτα πήρε το παιδί της και έφυγε.
Δοξάζουμε τον Θεό. Γυναίκες λέει: Πήρανε τα παιδιά τους πίσω. Ενώ είχαν πεθάνει. Και ο λόγος του Κυρίου θέλει, αδελφοί μου, να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε πίσω πράγματα που πέθαναν στη ζωή μας και ο Κύριος θέλει να τα αναστήσει. Λόγοι που είπε ο Κύριος για τη ζωή μας και πέθαναν. Υποσχέσεις που πέθαναν, ο Κύριος θέλει να τις αναστήσει. Ζήλος που υπήρχε για τον Κύριο και πέθανε, ο Κύριος θέλει να τον αναστήσει. Ενδιαφέρον για τους αδελφούς που υπήρχε και πέθανε, ο Κύριος θέλει να το αναστήσει. Ο Κύριος θέλει να μας αναστήσει σε μια καρδιά ευγνωμοσύνης, σε μια καρδιά προσφοράς, σε μία καρδιά αυτάρκειας, σε μία καρδιά που θα λέει «Κύριε, θέλω να ζω εδώ κάτω, ώστε να με βλέπεις από πάνω και να χαίρεσαι». Να με βλέπεις και να ανοίγει η καρδιά σου. Να περπατάω μέσα στο θέλημά σου, να περπατάω μέσα στα έργα τα καλά που εσύ προετοίμασες για μένα, έτσι Κύριε, ώστε η χάρη σου να φανερώνεται. Και καθώς θα αυξάνεται, Κύριε, το χρίσμα σου επάνω μου, να αυξάνονται και τα σπλάχνα τα δικά μου. Για τον άνθρωπο που έχει ανάγκη δίπλα μου, ώστε πραγματικά να περνάει η δύναμή σου και να φανερώνεται η αγάπη σου και η δόξα σου.